Gepler adatly radio eti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Gurban tans edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken ortiýetiň Ukraina çözmeginiň öňüne almak üçin diplomatik çözgüdiň çinlik hem mümkinligini aýtdy. Emma bu başa barmasa günwataryň bir gaýtagly örmäge taýýardygyny öýdürdi. Blinken 7-nji ýanwarda Washingtonny ýaranlar we Rus resmiýleri bilen umumyň Ýewropanyň howpsuzlygyny üpjün etmek goýunça guraljak duşçuň öňe syýrasyny döwlet departamentiniň eden çykyşyny Ukrainanyň serhedindäki krizisi özüktür. Möktayplap Kremli ýalgardy. Blinken günwataryň diplomatiýa ýararly epleşikleri girýärligini, emma NATO-nyň açyk gapy siýasaty we Ukrainanyň bileleşige goşulmak hukuky ýaly esasy ýörelgelerden ýüz öwürmejekdigini aýtdy. Orsiýet ABŞ we NATO howpsuzlyk kepillendirmeleri baradaky talaplarından ibaret sanawyny, şol sanyna bileleşigiň günnogor tarapy giňelmegini besetmek baradaky talabyny köderlemezden Ukraina bilen ara çäginiň alkymy we Krimde 100 000 töwereği esker topladı. Birleşen Ştatlar terhet yakasını koşun toplamağın Ukrayna'nın üstüne yeni bir çoğuşun başlangıcı olup bilecektiğini aytti. Kreml bu aydılayanları eret etti. Blinken ortiyetin gelecek kepte geçirilecek 3 tapkır gepleçikleri NATO varadaki çekişme ögürmeği finansiyanlığını. Ama Ukrayna'nın gün tertibindeki meselenin merkezi olacaktığını. Sebebi Hutsu'nun krizisi tiyirleştirenliğini aytti. Kazakistan'ın içerki antogulluğunun önkü başlığının dönüklükte guman edilip zorluklu protestler vaktinde vezipesinden boşadılığından 2 gün sonra 8. yanvarda tutsak edilenini kaydılıyor. Yine bir neyse ağda edilmedik hopsuzluk resmiyesinin tutsak edilenini haber veren Milli Hopsuzluk Komiteti Karim Masimov'un tutsak edilme ulen vağlı koşmaça mağlumat vermedi. Önkü Premier Minister, Odalkı Prezident Nursultan Nazarbayev'un uzak vaktlık eginleşi olan 56 yaşlı Masimov geçen hepte. Yangıç vakalarının yokorlanmağı sebeple yüze çıkan kanlı tolgunçuklarda halk kadavının esasi nişanası oldu. Şu aralıkta Orsiyet'in yolbaşılığındaki harbi aranlığı kömüge çağıran yurdun İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre Kazakistan'daki demonstrasiyalar dargıtma uçuyun görülen çarelerin çağınını 4000'den uğrak adam tutsak edildi. Prezident Kasım Jomart Tokayev bir adam hopsuzluk güýçlerini garakçılar ve terroristler diýenlerini oku tutmağı ruhsat verdi. Protestçiler özlerinin beylik häsiýetlendirilmegini inkar etdiler. Almaty'da öten akşam ve 8-nji ýanwar günü ýerden atışyk sesleri eşdildi. Resmiler çaklanışlarda onlar çağdamın sol sahanını 18 sahanı hopsuzluk işgarının öldürülenliğini habar verdiler. Kazakistan'ın önkü prezidentinin metuat vekili Aydos Ükübay Twitter'de Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'ı terk etmeyenliğini ve her kuvatlı payitahtı yerleşenliğini aytti. Ükübay Nazarbayev'in geniş maslahat yığınaklarını geçirenliğini ve Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ile gün ağrı katnışık saklayanlığını hem sözüne koştu. Elbasi Kazakistan'ın payitahtı Nursultan şehrine yerleşer. Bilkasısın yalan ve spekülatif maglumatlary ýaýratmazlygyny soraýaryp Ükübay ýazdy. Şeýlede Metuat wekili Nursultan Nazarbayewiň Kazakstan bilen dostlukly gatnaşyk saklaýan döwlet başdanlary bilen bir näçe gezek telefonyny gürleşenligini aýtdy. Biradan Nursultan Nazarbayewiň howpsuzlyk kengeşiniň başlygy wezipesinden boşadylanlygy we onuň ygtyýarlyklarynyň häzirki prezident Kasym Jomart Tokayewa geçenligi habar berildi. Ol bu wezipä ömürlik gelenipdi. Fevralın başında Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın Novat'tan Nasari meclisi geçirilip gelecek 30 yıllı yurdu östürmeğin maksatnaması tasdiklanırlar. Geçen yılın cemler cemlenir ve şu yıllaki vedipeler keskitlenir deyip devlet eçiliğine hakimiyet duvat haber veriyor. Bu teklifi 5-nji gün geçirilen hükümet maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow etdi. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä Türkmenistanlara demokratik hukuk we dünýäwi döwlet guruluşyny döretmek hemde kämilleşdirmek başartdy. Halkary hukuk toporlary Türkmenistany adam hukuklaryny we adatlyklaryny ilgiderli bolmakda. Adam hukuklary boýunça öz sunulan borçnamalaryny yerine getirmelikde tankyd edýärler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleriň zemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, Hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny Çärjegde ýasadan partlaýjynyň partlamasynda 3 adam öldi, 2 adam el aýagyny alýardy. Çärjegde ýasamy partlaýjynyň partlamasynda ölenleriň sany 4-e ýetdi. 36 adam yaralandy diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Türkmen serhetçiler bilen Taliban söwüşçüleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Häkimetler mektep ýanyny bilkaslaýyn döredildi diýär. Deslapky derňe gaz sızmalaryna ysarat edýär. Türkmenistanly dorlaryň garanyrky ýene ýokarlanýar diýen atlan çap edilen habarlar